ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Namangan viloyatining Pop tumanidagi ismini oshkor qilmagan mahalla fuqarolar yig'ini erkin mikrofonga mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan biri erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilar ekan g'ayrioddiy voqea haqida so'zlab berdi. Uning aytishicha, aholidan terimga chiqishi haqida tilxat olinyapti. Bu tilxatda terimdan bosh tortgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirilgan.
Paxta juda qattiq o'zgarib ketyapti. Bizda bu men o'ylayman, mana voha tomonlarda paxta yo'qchilik. Mahalla komitetlariga tilxat beribdi hokimiyatdan. Sezon boshida paxtaga chiqaman, kunlik normani bajaraman, sababsiz daladan qolmayman. Agar qolsam, O'zbekiston Jinoyat kodeksini belgilangan moddasida javobgarlikka tortishingizga roziman degan tilxat ekan.
Bu tilxatni kim bergan?
Hokimda. Hokimdan ukazani bo'lgan mahalla reislariga. Mana shu mavzuda yozasan deb. Ne xona-moxona kirib qo'l qo'ydirasan debdi-da.
Tilxatni ko'rdingizmi siz? Shunaqa ekanini deb aytishdimi?
Men o'zim kirib ko'rib o'qidim-da shuni. Shu xatni. Bechara yangi saylaganidek mahalla kom ham bosh qotib qanday qilib kiraman? Bu xalq o'zini o'zi orqanga chirtmoqqa ilib berish kerak bu xat bilan. Deyaptinda haqiqatda mana biz ham hozir xona-xona yurishimiz kerak. Shuncha paxta terib berasan deb iltimos qilib aytib chiqishimiz kerak. Bu kasalmi, sog'mi, farqi yo'q.
Bu O'zbekiston Jinoyat kodeksida paxta termaganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortish degan moddani o'zi yo'q-ku.
Endi bilmadim, ularda yangi chiqarganda hozir hokim Obul hokim yig'ish bitta yig'ilish qildida, rayon san'at saroyida qilib fermerlarga aytayapti, qaysining planingni to'ldirmasang, mustaqillikni dushmani deb jinoiy ish qo'zayman ustingdan deyapti. Bu juda siyosat kuchayib ketgan hozir.
Aholi o'zi chiqib paxta termaydimi? Masalan, hozir 1-2 so'm pul ishlab olish vaqti emasmi?
Nasha o'zi vaqti. Patrgollar chiqyapti. Majbur qilmasa ham, iltimos qilmasa ham o'sha pul ishlayman deb. Hozir chiqyapti, mana nevaram ham, qarangiz-a, mana kollej litseylarni qurgan, qirlarga, dashlarga, bir chekka joylarga. Ularga endi hozir transport masalasi og'irda. Buni qarangiz-a, qullikku bu. Mana hozir majbur yotibdi. Mana nevaralarim shoda. 20 kilometr bir chekka joyda gaz, suv problema masalasi hammasi. Shu hozir sport zalga joy qilib bergan dedi. Kechqurun dedi, o'ram olsak dim issiq dedi, ochib tashlasak pashsha talab dedi. Vaqti uxlash iloji yo'q yoshdi dedi. Sport zalda ishlab yotibdi dedi. Bu endi paxtaga qandaydir bu tepada 4-5 ta odam foydalanadi, bu xalqqa foydasi yo'q-da. Hozir mana aytyapti, bizga tola kerak emas dedi. Bizga chigit kerak dedi. Xalqimizga dedi, yo'q, hayvonimizga yem deyapti. Yemlarni narxini turishtirsangiz osmonda. Vaqti hayot borgan sari ko'kib ketyapti-da. Bu oldiga ketishdi, undiga tashlab ketyapti.
Dedi Pop tumanidan qo'ng'iroq qilgan mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan biri. Jahonda paxta qimmatlashyapti, biroq bizda terim narxi arzonlashib boryapti dedi Jizzax viloyatidan qo'ng'iroq qilgan talaba yigit Jasur.
Bahorda bir gap chiqdi-da, bu yil jahonda paxta qimmatku. O'shanga bu yil xudo xolasa 2 so'mdan bo'ladi paxta, 2 so'mdan boshlanadi deb shunaqa bo'ladi deb kutib o'tirdik paxtani boshlanishini. Mana boshlandi, yarmida 100 so'm. Kutmadik-da 100 so'mni dirgizdi, hech bo'lmasa 2 so'mni dirgizadi kutib o'tirdi ko'pchilik. O'tgan yilgidan ham pastda endi. Mana endi inflyatsiyani ham hisobga olganda o'tgan yil go'sht narxi bizda 11 ming edi. Hozir 15 ming bo'ldi. 40% ko'tarilganda go'sht narxi. Shunda hozirgi 100 so'm o'tgan yilga 60 so'mga to'g'ri keladi. O'tgan yil 80 so'mdan terizgandi-da.
Endi shundan ham bir masalan 200 so'm bo'ladi deb odamlar bir umid qilgandi-da, nimadir ishlab olamiz, 1-2 so'm pul qilib olamiz deb umid qilgan edi-da.
Mana bu pasobiya olayotgan xotinlarda, bansada ishlaydigan xotinlarda o'shalarni olib kelib bitta fermerga tiqdi. O'sha fermer 100 so'm deydi.
Endi shu mahalliy aholichi, mahalliy aholi teryaptimi yo'qmi?
Mahalliy aholi ham chiqadi, majburda. yozi bilan birovdan qarz olib kunim o'tgan bo'lsa, bolalarga forma qilgan qarzga, ishlarda qutulish kerak. Endi chiqaveradi-da. Ular ham kun ko'rish kerak, pul topish kerak.
Endi biz ham umid qilganlik deyapsiz. Siz nima umid qilgandingiz?
Ha, endi 200 so'm bo'lsa, tasavvur qiling, 10 kilo 100 kilo tersan 20 ming. Yaxshiroq pul ishlab ustimizga bir normal kiyim olamiz deb o'ylagandik. Ko'pchilik bitta emas, ko'pchilik. Bir xillar aytdi, agar paxta qimmatlashsa, avvallar esib paytda chopqichilarga, suvchilarga oylik chiqqan-ku. O'shanga kelasi yildan boshlab shunaqa bo'lib boshlaydi. Chopqichilar, suvchilarga ham oylik chiqadi. Ancha gap siz bu. Endi hozirdan ko'ryapsiz, 100 so'mda deyarli yildan jahonda paxta qimmatlashsa, bizda terim narxi arzonlashib ketyapti.
Dedi jizzaxlik talaba yigit Jazr. Hurmat tinglovchi, agar paxta dalalaridan sizlardan shunday bir g'ayrioddiy voqealar haqida xabarlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling yoki bizga yozib yuboring. Navbatdagi tinglovchimiz ham jizzaxlik yigit, u ismini oshkor etishni istamadi. U o'qishdan ko'nglim sovidi deb aytdi.
O'qishga o'tmoqchi bo'ldim. Men o'z rassomchiligiga qiziqaman-da. Ha, biznes borki jizzaxda, bilasizmi? O'sha yerga o'tmoqchi edim. Unga ham pul kerak. Xullas, imtihonni yig'ishyapti.
Endi rassomchilikka birinchi marta imtihonda unda nima bo'ladi-ku? Haligi ijodiy imtihon bo'lmaydimi?
Bo'ldi, ijodiy imtihon bo'ldi u ham. Endi unda bo'ldi-da ijodiy imtihon. Pul berganlar aka 70 ball bo'ldi. Bizga pul bermadi, o'shancha sal pastroq bo'ldi-da.
Qanday deb o'ylaysiz? Shu boshqalarga o'sha haligi pul berganlarga ko'rganda siz yaxshiroq rasmchisiz deysizmi?
Ha, men yaxshiroq chizaman, qiziqishim yaxshi. Endi to'g'risini aytaman, 3ta ma'nodan bo'ldi, yo'nalishda qalam tasvir, rang tasvir. Qalam tasvir bilan rang tasvirda yaxshi o'tdim. Grafikadan sal mindaroq qoldi, lekin baribir boshqalarga qaraganda yaxshiroq o'tdi.
Endi siz qanday bunday xulosaga keldingiz? Sizni atayin yiqitib yuborishganiga.
Ya, bu aniq keldi. Men undan oldin mikroenda anonda o'qiganman. Litsey bor, rasmchilik. Unga ham 3 yil harakat qildim. 3-chi yil oxir pora berib kirdida. Lekin o'sha yerda o'qiydiganlardan yaxshi ko'rdim-da.
Endi nima qilmoqchisiz endi? Yana harakat qilasizmi?
Ya, harakat qilaman. Yuqishan qolmadim.
Dedi jizzaxlik ismini oshkor etmagan talaba yigit. Sobiq abituriyent va talaba bo'lolmagan yigit. Navbatdagi tinglovchilarimiz esa Ozodlikka Skype orqali bog'landi. Skype orqali biz ularning ovozlarini yozib oldik. Birinchi tinglovchimiz Solijon Abdurahmonovning qamoqdagi ahvoli og'ir deydi. Solijon Abdurahmonov O'zbekistondagi inson huquqi faollaridan biri edi. U hozir qamoqda o'tiribdi. U bilan birga qamoqda o'tirgan o'zbekistonlik inson huquqi faoli Farhod Muxtorov Skype orqali bog'landi. U hozir O'zbekistonni tark etgan.
Masalan, men o'zim o'tirdimda 64-61 haligi Shayxalidagi koloniyada. Bitta atriyatdan Solijon Abdurahmonov degan jurnalist bor-ku, shu bilan bitta atriyatda o'tirganmiz. Ikkinchi atriyatda bizani atriyatda shunaqa haligi siyosiy diniy mahkumlar yig'ilgan atriyad edi. Solijon Abdurahmonov ahvoli ko'p unga nima qilishardi-da, nima deydi, bosim ko'rsatishardi. Narushenya qilmasa ham, tartib buzarlik qilmasa ham, tartib buzarlik qildi deb shizoga yopishardi. Maqsadki, qancha ko'p iliga tartib buzarlik yozilsa, narushenya yozilsa, amnistiyaga ham ilinmaydi. Mana yengilliklar bo'lmaydi-da. Shuning uchun bu odamga bosim juda kuchligida. Men o'zim necha marta ko'rganman. Sal narsaga kelib turib, iliga SPP deydi. Bilsangiz kerak, haligi nimalarni mahkumlarni tilida gat deyishadi. Shular kelib turib, yo'q joydan nima chiqarib, haligi o'tirsa o'poq, tursa so'poq deydimi, shunaqa qilib kamchilik topib, narushenya yozib, shizoga yopishardi.
Deydi Farhod Muxtorov. Huquq faoli fikricha, O'zbekiston qamoqxonalaridagi mahkumlar qul kabi ishlatiladi.
O'sha mahkumlar aslida bu tekin ishchi kuchida, haligi masalan, quldorlik Rim davridagi katta-katta binolarni yoki mana Stalin davrida qurilgan haligi obyektlarni ko'pini kim qurgan bilasizmi? Qullar qurgan. Bu mahkumlar hech qanaqa haqqi yo'q, qullar. Masalan, men o'zim o'sha yerda G'izovda ishlaganman. Ish sharoitlar juda og'ir. Hech qanaqa bir haqqi yo'q, haligi qullar xohlagancha ishlatadi. 9 oy ishlagan bo'lsam, o'sha G'izovda o'sha 9 oyga menga 60 mingdan sal oshiqroq oylik yozishdi-da. Endi bunday o'ylab ko'ring, 9 oy uchun 60 ming oylik. Uni men olganim ham yo'q o'sha pulni. Bunday qoqadasangiz, o'tdagi bunaqa ishga ko'chadagi odamlar, erkin odamlar bunaqa og'ir ishi kamida bir 700 ming, 800 ming, 1 million oylik so'raydi-da. Masalan, Stalin nimaga o'ylaysiz, shuncha odamlarni qamagan? Birinchidan, xalqni qo'rquvda ushlab turish, ikkinchidan o'sha Sibirdagi, uzoq shartdagi, o'sha shimoldagi obyektlarni qurdirish uchun. Mening fikrimcha, o'sha O'zbekiston mustaqilligiga 20 yilligiga bag'ishlab oltin amnistiya chiqarilmaganligining sababi o'sha mahkumlar tekin ishchi kuchi bo'lgani uchun, o'sha zonadagi, o'sha koloniyalardagi zavodlarda ishlaydigan tekin ishchi kuchi bo'lgani uchun oltin amnistiya chiqarmadi. Bu hali jinoyatchilik oshib ketadi degan gaplarni hammasi yolg'on deb o'ylayman, chunki jinoyatchilikning asosiy sababi bu yo'qchilik.
Deydi O'zbekiston inson huquqi faoli Farhod Muxtorov, ayni paytda u xorij davlatlaridan birida yashamoqda. Navbatdagi tinglovchimiz bilan ham Skype orqali bog'landik. O'zbekistonni tark etgan san'atkorlar xalq harakati faoliyatiga qo'shilsin deya maslahat beradi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Skype orqali o'z fikrini bildirgan, ammo o'zini O'zbekiston xalq harakatining a'zosi emas deb tanishtirgan o'zbekistonlik tinglovchi.
Kecha eshitib qoldim, qurbon bo'laman boriydi Abdulaziz Karimmi? O'shani Qozog'istonga chiqqanini eshitib, qolganlar ham ibrat olsa bo'lardi, maddohlarning oqibati nima bo'lishini. Endi u odamga O'zbekiston xalq harakatiga qo'shilsa endi, nima O'zbekiston ichida bo'lgan narsalarni aytsin, ochuvga chiqibdi mana, menimcha O'zbekiston qaytib bormasa kerak. Shuni u odamga yetkazib qo'yib ibrat bo'lish uchun. Misol uchun qanchasi tashqarida yuribdi deyishyapti, mana Yulduz ham tashqarida yuribdi, Obidda ham jo'nnimay qilishyapti. Endi misol uchun ja ofitsialni qo'shilgan ikki xil bo'ladi-da, ya'ni misol uchun O'zbekistondan badarg'a bo'lgan boror, misol uchun yoki O'zbekistonga aloqasi boru, lekin chetlatilgan odamlar bor-da. Ya'ni misol uchun badarg'a bo'lgan odamlarni o'sha harakatiga qo'shilsa, qanaqadir bir o'zini oqlagan bo'larmidi deyotdim-da, misol uchun. Degan qancha maddohliklar bo'ldi, boshqa bo'lgan misol uchun ko'rdingiz. Hamma kuldi, mana misol uchun nechta tanishlar bilan gaplashib ham ancha muhokama bo'ldi.
Deydi AQShdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonda bildirilgan fikrlar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.